Goizeko amaiketarako 10 minutu falta dira eta ikasturte berri honetan gurekin izango dugun lagun berri bat aurkeztu behar dizuet. Basaurin jaio bazen ere gerora eta batez ere azken urteetan munduan barrena eman ditu Isabel Cadenasek. Ara ta ona munduko emakumea dela ez dago zalantzarik. Paris, Israel, New York, Madrid izan ditu bere bideko geltokiak. Toki batzuetan, bestetan baino denbora gehiago pasa ditu. Denbonaldi edo egonaldi luze eta laburrak denetarik egin ditu. Eta bizitzaren etapa bakoitzean, bueno, ba ikasketak egin eta bukatzeaz gain, doktoratu titulua ateratzeaz gain, guri izugarri gustatzen zaigun zerbait ere egin du Isabel Cadenasek. Historioak entzun. Zer polita den historioak entzutea eta hoiek soinu bidez gordetzea eta gero, aizue, gero kontatzea. Ze guri hori gustatzen zaigu entzutea eta gero entzundako hori kontatzea. Audio ekoizlea deitzen zaion horri historioak kontatzen dituena bezalara ezaguna da gure artean eta Isabelen kasuan idazlere badela gaineratu behar dugu gainera. Eta horixe da eskatu dioguna. Munduan barrena intzun izan dituen historioak kontatzera etortzeko. Berak zuzenean jasotako historioak eta baita beste historio kontalariek munduan barrena zabalduta dauden audio ekoizle eta historio kontalariek kontatutakoak ere. Ez dakit labur-labur Isabel zure historia kontatzen asmatu ote dugun egunon.
Egunon gari.
Ongi etorri,
eh? Aurkezpenagatik, mila esker.
Ongi etorri amara onera. Ondo, zure bai?
Bai, hemen Madrilen, bai, oso ondo.
Madrilen ere bero gaur, ala, hemen Euskal Herrian bai. Oso eguraldi ona daukagu egia esan.
Bai, bero eta eguzkitzu, bai, uh-huh. Oso ondo.
Bona, amabostean behin ikurekin izango zara, Isabel?
Bai, bai.
Eta zuk ekarritako historia guk entzuteko prest, eh? Zeinekin hasiko, bai? Zeinekin hasiko ara gaur?
Ba, behitu nik badakit, zeuk nire historia bat naizenula, bai. Baina gaur hasteko nik besteko esle baten historioa ekarri nahi nizun.
Beste batena, oso ondo.
Bai, beste batena. Historia honekin hasi nahi nuen, behitu, bi arrazoien gatik. Lehena, behitu, audio storytelling deitzen dana, audio kontagintza klasiko batekin hasi nahi nuelako. Eta hau, 2000 urtean ekoiztutakoa da, bere izena ingelesaz da Whispers in the Air, edo aireko susurlak. Mm-hmm. Eta Chris Brooksek egin zuen, hori baduela, 17 urteia danik, sari asko jaso zituen. Baina bigarren arrazoia niretzako garrantzitsuagoa da, eta da dokumentari honek ba, irratiari buruz hitz egiten duelako. Eta nik badakit, baizu baita ni ere asko pentsatzen dugula irratiari buruz.
Bai, sentitu egiten dugu pentsatu eta sentitu egiten dugu irratiari.
Bai, eta horregatik horrekin hasi nahi nuen.
Ah, begira, oso ondo.
Bai, zeko badakizu gari nork asmatu zuen irratia?
Bai, badakit, bai.
Bagian ez hau zaintzi urre.
Uste dut bai, eta ala esan didaten, bintzat, ala esan zidaten. Horain, zu kontrakoa gaur demostratzen malin behar zu kontrakoa, ez dakit, zurekin ere ez naiz fio, eh? Egi esaten ebali
mozu. Entzun.
Are we on the air now?
Can you hear me?
On the air.
Can you hear me now?
Airean algaude, ez da? Galdetzen ari dire historioaren hasieran, ez da?
Bai, ze polita, ez da? Zelako hasiera polita. Hau da hasiera, bai, dokumentariaren hasiera. Airean algaude, zer da airean egotea, dino emakume honek. Eta nik aldutu nien izun gari, inoiz, pentsatun duzun, nolakoa zen mundua lehen. Komunikatzen, nola komunikatzen zen jendea lehen, irratirik etzegoenean, autorik etzegoenean, internetarik etzegoenean.
Pentsatu izan dut, bai, baino gehiagotan nire esan, eta gaur egun gainera pentsa ez da nola aldatu diren gauzak, ez, izugarria da. Eta bai, pentsatu izan dut, bai, nola moldatzen ote ziren garai batean, bai. Baina ez daukazunean, pentsatzen dut horrela ohituko zarela ez daukazu beste referentziarik, eta bueno, ba, beste modu batetara komunikatuko ziren, ez da?
Bai. Beitu, niretzako oso interesgarria izan zen dokumentari hau entzutea, ezen normalean, bueno, konturatzen zara azkenean gauzak agertzen dira, bueno, ba, arrazoi askoengatik, baina hemen dirua zegoelako eta dirua behartzalako agertu zalako telegrafoa. Eta beitu, dena trenarekin hasi zala.
Trenarekin?
Bai.
Zergatik trenarekin?
Ba, beitu, trena, bueno, bai, inventatu zanean, izan zen kristongo aurrerapena, baina arazo bat zegoen. Normalean, mezuak, zaldiek bidaltzen zizuten, zituzten,
bai.
Baina trena hasi zanean, arazoa zein zen. Baitu hau esaten zut, ez da?
Britain had the world's first railway, stopped from the Darlington.
And the Great Victorian Engineer Brunel
built the Great Western Railway, which personally brought down trenak arazo bat zuen, adibidez, erreietatik irtetzean bat zegoen, etzegoen gidariari mezua pesatzerik, trena galditu zezan.
Orduan, etzegoen komunikaziorik esan nahi duzu.
Ez,
trena eta geltokien artean edo trenen artean edo esan nahi duzu.
Bai, zezaldiak oso gelduak ziren, orduan nola pasatuko zenituzke mezuak, ezinezkoa zan. Orduan, trenbide enpresek jarri zuten diru mordo bat, ikerketa elektronikoak egiteko, mezuak azkarrago pasatzeko trenbideetan. Ta holan jaio zen, telegrafoa.
Eta horrela jaio zen telegrafoa.
Bai, telegrafoa, eta gero morsek, morseko de asmatu zuen, eta gauz asko gertatu ziren, baina benetan egin nahi zuten zen, itsasoaren, Atlantiko itsasoaren artean, kable bat ezartzea komunikatzeko, hori zen benetan...
Hori zen beraien nahia.
Beraien nahia, bai, jateren bidea ez zen, zen, ba, hori, ba, komunikatzeko bestera bat, baina batez ere dirua pasetako beste modu bat, ez da, ba, negozioak egiteko ba, beste modu bat. Eta orduan, ba, hori, hasi ziren saiatzen, baina oso garestia zen, pound bat, gaurko pound bat zen hitz bakoitzeko. Orduan bakarrik ba hori, dirua zutenek erabiltzen zuten hau.
If I could go back there, was the air empty?
No, the ether was completely empty before Marconi started.
The ether.
And what would I have heard if I turned on or if I could have had a radio and turned it on before he started?
You would have heard if you get a radio now and you turn it to a blank.
Esaten dut hemen,
esaten du. Gizonak adetzen du. Nolakoa zen airea Marconi baino lehen oso filosofikoa da,
bai, 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 oso.
Zain jote, bai, betu, eterra, ez da, ba, airea guztik utzik zegoen, eta irrati bat izango banu momentu hartan, galdetzen du, zer entzungo nuen? Eta gizonak esaten du, ez ebez, bakarrik estatikoa.
Ezereza.
Bai, ezereza.
Ezereza.
Estatikoa, hori gauzatxo hori. Eta momentu hartan agertzen da gure protagonista Guglielmo Marconi. Hori da, ez da, irratia inventatu zuena.
Hori da irratia... niri erakutsi zidatena. Bai,
hori, eskolan, ez da.
Bai, erakutsi ziguten. Marconi.
Bai, noiz... bai, ba, agian bera izan zen. Bai.
Nik uste bai ezin ez duen beharko dugula, ez da? Bueno, zuk kontatuko diguzu hori, ez da?
Bai.
Noiz da jo zen? Ze urtetan?
Marconi, Bolonian, Guglielmo Marconi, bai. Bolonian jaioa zen, 1800 da 1964 urtean.
Bai.
Ta txikitan beste umen gandik ezberdina zela hori, ba, espero zen duen, ez da? Oso ezberdina zen. Lehenengo gauza da oso belarri handiak zituela.
At
this age, his only distinguishing feature is unusually large ears, at least according to family legend.
Begira, gaur ekarri duzun historian hori kontatzen dut kontatu ziguzuten orduan, ez da? Belarri handiak zituela, Marconi.
Bai, behitu, honek esaten du, familiko ondaira blandu ala. Umea jaio zenean, zerbitzari batek esan zuela, zelako belarri handiak duen ume honek. Eta bere aitak erantzun zion, behitu, holan, airearen abotz fina entzuna izango du nere semeak. Ze polita, ez da kondaira hor, ja, azteko.
Bai, azteko, bai, belarri. Irratia sortu zuena belarri handia zela esatea.
Polita,
bai. Bai, ez dakit poesia puntua duen, ez dakit, baina bai, polita da, bai. Begira, hori ez ziren erakutsi nire belarri handia zenik Marconi.
Niri ez da ere.
Zuri ez da ere, ez da? Baina audio historien bidez hori jakin duzu bai. eta gaur kontatzen ari zara. Haizu, bai. Badakit historiarekin jarraitu nahi duzula,
bai.
Baina denbora gaur gainera etorri zaigu.
Badakit.
Gauza bat egingo dugu, jarraituko dugu Marconiren historia kontatzen, ondo iruditzen ema zaizu, bai, zau bukatu behar daukagu.
Hombre, kontatu behar da, bai.
Uz dezagun entzulen eta gure irudimenean gera gaitezen horrekin, eh? Marconi jaio da, alako batean.
Belarri handiekin.
Belarri izugarri handiekin. Eta ikusi ezagun gero, urrengo urteak nola egin zituen izona. Konforme? Isabel Cadenas, gaur amabos gehiago, eh? Besarkada bat.